13-chi bob. Xayrlashlar bilan vidolash. Jon Glen qiruvchi samolyotni qanday boshqarishni biladi. U 2-chi jahon urushi vaqtida 59 marta hamda Koreya bilan bo'lgan urushda 90 marta harbiy uchishlarni amalga oshirgan. U kalta oyog'i bilan 1957-yilda bo'lib o'tgan qit'alararo musobaqada rekord o'rnatgan. U yana saylovlarda g'olib chiqishni ham bilgan. 1974-yildan 1999-yilgacha Ogayolik senator bo'lgan. Jon Glenning qo'lidan ko'p ishlar kelardi. Qizg'in nutqlar aytishga usta edi. Boshqaruv komissiyasi yetakchisi edi. Kitoblar yozardi. Biroq qobiliyatlari va erishgan yutuqlariga qaramay, u qila olmaydigan narsalar ham bor edi. U hech qachon xotini bilan xayrlashishni o'rganmagan. Ular bir-birlarini deyarli bolalikdan bilishgan, chunki ular Ogayo shtatining New Concord shaharchasida birga katta bo'lishgan. Shonever butun mamlakatga mashhur sevikli astronavt va senator Jon Glen oilasidagi haqiqiy qahramon. 1943-yilda u uylangan qiz ekanini aytadi. Enni duduqlanishning og'ir shaklidan qiynalardi va nutqining 85% tushunarsiz chiqardi. U telefonda ham gaplasha olmas, restoranlarda buyurtma bera olmas, taksi haydovchisiga kerakli manzilni ayta olmasdi. Savdo do'konlarida yordam so'rash haqida gapirmasi ham bo'ladi. Shuning uchun Enni hech kim bilan gaplashmaslik uchun kerakli mahsulotni topishga soatlab vaqt sarflashga tayyor edi. Oilada bo'ladigan favqulodda hodisalar uni cho'chitardi. Chunki 911 ga qo'ng'iroq qilgani bilan qutqaruv xizmati operatoriga voqeani tushuntirib bera olishiga ishonmasdi. Xayrlashish bilan bog'liq muammo ham shunda edi. Xotini bilan xayrlashish Jon uchun og'ir edi. Shuning uchun ikkalasi xayrlashishning o'zgacha usulini o'ylab topishdi. Har gal parvozdan oldin yoki xizmat safariga ketishdan oldin er-xotin quyidagicha xayrlashar edilar. Men burchakdagi do'konga saqich olib kelish uchun ketyapman, derdi Jon. Uzoq qolib ketma, deb javob berardi Enni. Va Jon Yaponiyagami, Koreyagami yoki kosmoskami jo'nab ketardi. Intensiv davolash tufayli yildan yilga Ennining nutqi yaxshilanib, tushunarli bo'lib bordi va uning o'ziga ishonchi ortdi. Lekin er-xotinning o'zaro muloqotidagi xayr so'zi bir umr taqiqlanganicha qoldi. 1998-yili Glen astronavtika sohasida eng keksa astronavtga aylandi. Ya'ni Discovery bortida yana kosmik parvozni amalga oshirdi. Parvoz oldidan u an'anaga ko'ra "Men burchakdagi do'konga saqich olib kelish uchun ketyapman", dedi Jon xotiniga. Faqat bu safar u xotiniga sovg'a bir quti saqich berdi. Endi bu saqichni Jon uyga qaytib kelgunigacha yuragiga yaqin joyda, ko'krak cho'ntagida asradi. Xayr. Hech kim bu so'zni aytishni istamaydi. Astronavtning xotini ham, bog'chaga boradigan bolaning onasi ham, kelinning otasi ham, kasalxonaga xotinini ko'rgani borgan er ham, erining qabri ustida u bilan vidolashayotgan xotin ham. So'nggi holatda alvido so'zi biz uchun ayniqsa og'ir. O'lim eng og'ir vidolashuv. Men bu satrlarni qalbimda vidolashuvning og'ir azobi bilan yozyapman. Oxirgi 7 kun ichida jamoatimizda chaqaloqning dafn marosimidan boshlab 94 yoshli do'stimizning dafn marosimigacha bo'lgan 5 ta xotirlash marosimini o'tkazdik. Bu qayg'ular qalbimda chuqur iz qoldirdi. Tushkunlikka tushib yig'lay boshladim. Tasalli topish maqsadida o'zim shunday dedim. Qo'y, Maks, chida. Axir o'lim hayotimizning ajralmas qismi-ku. Lekin shu zahot yo'q o'zimga e'tiroz bildirdim. Hech qisi yo'q. Bu tug'ilish hayotning bir qismi, yana nafas olish, kulish, mehrli quchish va uyqu oldidan o'pishdir. o'limning bunga nima aloqasi bor? Biz alvido deyish uchun yaratilmaganmiz. Xudoning ilk rejasida hech qanday xayrlashish bo'lmagan. Chunki uning rejasida o'lim oldidan so'nggi nafasni chiqarish yoki yurakning so'nggi bor urishi degan narsalar yo'q edi. O'lim Luvr asarlaridan qalam yordamida noqonuniy nusxa ko'chiruvchi ustaga o'xshaydi. O'lim qoidaga ziddir. Men bilan birga baliq ovlaydigan do'stni berib, keyinchalik meni undan mahrum qilishni xudoga nima keragi bor? Ayol kishiga onalik baxtini berib, keyin ayolni bu baxtdan, bolani esa hayotdan mahrum qilishning xudoga nima keragi bor? Buni qanday izohlashingdan qat'i nazar, baribir vidolashishda g'ayritabiiy nimadir bor. Yoqub va Yusuf ikkalasi ham bir-birlari bilan vidolashish onlari kelishidan cho'chib yashashgan. Yusufni o'ldi deb Yoqubni aldab, akalar uni yovvoyi hayvon yeb ketganiga ishontirish uchun otasiga uning qonga belangan kiyimini ko'rsatishadi. Bu noxush xabardan Yoqubning dili vayron bo'lib, qayg'udan kiyimlarini yirtib, qanorga urandi. O'g'li uchun uzoq vaqt aza tutdi. U ko'zida yosh qolmaguncha, qalbi sog'inchdan bo'shab qolmaguncha yig'ladi. Uning uchun eng qadrli ikki inson uni tashlab ketgandi. Rohila olamdan o'tdi. Yusuf halok bo'ldi. Yana bir oz vaqtdan keyin otaning o'zi ham ularning ortidan ketadigandek edi. O'g'illari, qizlari unga tasalli berishga harakat qilishardi. Lekin u tasalli topishni istamasdi. O'liklar diyoriga o'g'limning oldiga borgunimcha aza tutaman deb aytardi. Shunday qilib, Yoqub o'g'liga aza tutaverdi. Yusuf ham xuddi shunday motam tutdi. Oradan 20 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Lekin ota uyidan hech qanday xabar kelmadi. Tug'ilgan kunlar, tantanalar, hosil bayramlari. U hech qachon yaqinlarini unutmadi. Akalariga o'zini tanitganidan keyin, eng avval otam haliyam hayot ekanda, dedi. Otam qanday? Uning birinchi savoli shu bo'ldi. Oilani qayta tiklash uning asosiy vazifasiga aylandi. Akalariga Kanondan bolachaqalarini olib, Misrga ko'chib kelishlarini va u bilan birga yashashlarini aytdi. Fir'avnning ko'rsatmasiga binoan Yusuf ularga aravalar berdi. Shuningdek, ularga yo'l uchun oziq-ovqat ham g'amlab berdi. Yusuf akalarining har biriga bir sidradan yangi kiyim bosh, Benyaminga esa 5 sidra kiyim bosh va 300 bo'lak kumush berdi. Otamga deb 10 ta eshakka Misrning eng yaxshi noz-ne'matlaridan 10 ta eshakka don, otasi uchun yo'lda yegani oziq-ovqat yuklab jo'natdi. Yusuf aka-ukalarini yo'liga kuzatib qo'ydi. Ular yo'lga chiqayotganlarida Yusuf yo'lda janjallashib yurmanglar dedi. Shunday qilib, ular Misrda Kanon yurtiga, otalari huzuriga qaytib keldilar. Yoqub o'g'illarining Kanonga qaytib kelishi mo'jizali bo'ldi. Hech qanday latta-putta yoki ozg'in eshaklar yo'q edi. Teridan tikilgan kiyimlari va timsoq terisidan tikilgan etiklar kiyib, bir dunyo sovg'a salomlar bilan so'nggi rusumdagi pikap mashinalarda kirib kelishdi. Xotinlari va bolalar uzoqdan ularni ko'rishdi. Mana, nihoyat erlarimiz va otalarimiz qaytib kelishdi. Hamma bir-birlarini quchib, yelkalariga do'stona urib qo'yishdi. Yoqub chodirdan tashqariga nigoh tashladi. Sochlari yelkasiga tushgan, qaddi bukilgan, yuzini ajini bosgan edi. Ko'zlarini suzgancha, qo'lini peshonasiga qo'yib, kafti ostidan quyoshda qoraygan o'g'illariga va ular olib kelgan mo'l-kul hadiyalarga nazar soldi. Buncha narsalarni qayerdan o'g'irlaganlarini so'ramoqchi bo'lganida o'g'illardan biri dedi. Yusuf tirik ekan. U butun Misr yurtining hokimi ekan. Yoqub bu yangilikdan hangmang bo'lib qoldi. O'g'illarining gapiga ishonmadi. Qariya yuragini ushlab yerga o'tirib qoldi. Leah eriga suv keltirdi va o'g'illariga uzoq tikilib, qarigan otasiga bunday qattiq hazil qilmaslikni tayinlamoqchi bo'ldi. Ammo bu hazil emasdi. Lekin o'g'illari Yoqubga Yusufning hamma gaplarini aytib bo'lib, "Otamni Misrga olib kelinglar" deb Yusuf yuborgan aravalarni ko'rganda Yoqubning ruhi tetiklashdi. Yoqubning boshiga tushgan tushkunlik uni bir tomchi quvonchdan ham mahrum qilgan edi. Ammo o'g'illari unga Yusufning so'zlarini yetkazib, otasi haqida so'raganini, otasi va akalarini Misrda yashashga taklif qilganini aytganlardan keyingina Yoqub tetiklashdi. O'g'illari olib kelgan sovg'alar va ularning yangi kiyimlarining o'zi gaplarining haqiqat ekanligini isbotlab turardi. Yoqub ko'zlari quvonchdan porlab turgan o'g'illariga qaradi va sochlari oqargan ota 20 yildan beri birinchi marta o'g'lini yana ko'rishiga ishondi. Quvonchdan uning ko'zlari chaqnadi, egilgan qomati tiklandi. Xudoga shukr, o'g'lim Yusuf tirik ekan. Menga shuning o'zi kifoya, dedi Isroil. O'lmasimdan burun borib, uni ko'rib qolay. E'tibor ber. Hikoyada birdan Yoqubning ikkinchi ismi tilga olinadi. Oilani qayta tiklash umidi nimalarga qodir? Umid bizni o'zgartiradi. Biz tushkunlik holatidan chiqish yo'lini topish tomoniga, yolg'izlik holatidan safarga chiqish tomoniga o'zgaramiz. Yoqubning ismi ham Isroilga o'zgaradi. Shunday qilib, Yoqub butun mol-mulkini olib yo'lga chiqdi. U Bershabaga yetib kelib, otasi Ishoqning xudosiga qurbonliklar qildi. O'sha paytda Yoqub 130 yoshda edi, ya'ni ancha qarib qolgandi. Bundan tashqari, qarilikdan boshqa yana bir narsa, bo'g'inlaridagi og'riq unga qiyinchilik tug'dirardi. Biroq o'g'lini yana ko'rishdan uni hech narsa to'xtata olmadi. U qo'liga tayog'ini olib, buyruq berdi. Hamma yuklarni ortinglar. Misrga boramiz. Mana shu joyda muqaddas kalomdagi hikoya bizga o'zgacha manzara baxsh etadi. Ya'ni Yoqubning butun oilasini qush parvoz qiladigan balandlikdan turib kuzatish imkonini beradi. Ro'yxat sababli oilaning hech bir a'zosi unutib qoldirilmaydi. Xotinlar, o'g'illar va ularning bolalari hech biri qolib ketmagan. Bir so'z bilan aytganda, 70 kishidan iborat oila yo'lga chiqdi. Ushbu safar chog'ida ular ihromlar, saroylar, sug'oriladigan dalalar, minoralarni ko'rishdi. Yoqubning oilasi bunaqa narsalarni hech qachon ko'rmagandi. Va nihoyat, hamma orziqib kutgan onlar keldi. Ufqda Misrlik chavandozlar, ot va jang aravalardan iborat Fir'avonning shaxsiy qo'shini ko'rindi. Bu ulkan qo'shin Yoqubga yaqinlashganida, hammadan oldin unga peshvoz kelayotgan aravadagi odamni yaxshiroq ko'rish uchun Yoqub oldinga bo'y cho'zdi. Suyukli o'g'lini ko'rib va tanib, u "Yusuf, o'g'lim," deb pichirladi. Misr hokimi Yusuf izboshchiga otlarni tezroq choptirishni buyurdi. Ko'pchilik yo'lovchilardan iborat ikki karvon to'qnash kelganida sabr chidamay aravadan sakrab tushdi va otasining aravasiga qarab yugurdi. Yusuf otasini ko'rishi bilanoq uni quchoqlab bo'yniga osilib uzoq yig'ladi. Tantanali rasmiyatchiliklar bekor qilindi. Odob axloq me'yorlari unutildi. Yusuf otasining yelkasiga boshini qo'yib uzoq yig'ladi. Yoqubning kiyimlari ko'z yoshlar sabab ho'l bo'lib ketganida ular bir-birlariga ortiq hech qachon alvido deb aytmaslikka qaror qilishdi. Alvido. Bu so'z ba'zilar uchun taqdirdagi katta o'zgarishlarni anglatadi. Uni yengish uchun tushkun kayfiyatdagi yolg'izlikdan va g'am-alamlardan qutulishimizga to'g'ri keladi. Ikki kishilik yotog'ing bir o'zingga ham torlik qilib qoladi. Uyingda sukunat hukmronlik qiladi. Xayolingda esa shu onda xotining seni chaqirib qoladigandek yoki xonangga ering kirib keladigandek tuyuladi. Qachonlardir Yaqubning qalbini tilka pora qilgan ayriliq sening qalbingni ham vayron qildi. Atrofda esa go'yo hech nima bo'lmagandek hayot qaynaydi. Sen esa o'zingni yolg'iz va tashlab ketilgandek his qilasan. Chunki shunchaki alvido deb ayta olmaysan. Shunday hollarda ruhingni tushirma. Xudo sening qayg'uingni biladi. Bizning barcha vidolashuvlarimizni u yaratgan. Qum soatdagi qum kabi belgilab qo'ygan. Agar samoviy taxt turgan xona devoriga kalendar osilgan bo'lsa, unda albatta bitta kun qizil doiraga olingan va sariq rang bilan ajratib qo'yilgan bo'ladi. Xudo sening oilangni qayta tiklash sanasini belgilab qo'ygan. Zotan Rabbimiz Iso Masih buyuk bir sado, bosh farishtaning ovozi va Xudoning karnayi sadosi ostida samodan tushib kelganda, birinchi bo'lib unga ishongan holda o'lganlar tiriladi. So'ng biz hali tirik bo'lganlar havoda Rabbimizni qarshilab olish uchun ular bilan birga bulutlarda ko'tarilamiz. Shunday qilib, hammamiz Rabbimiz bilan abadiy birga bo'lamiz. Shuning uchun mana shu so'zlar bilan bir-biringizga dalda bering. O'sha kun e'tibordan chetda qolib ketmaydi. Qolaversa, o'sha kun buyuk kun bo'ladi. Bosh farishta karnay sadolar bilan o'sha kun kelganini bildiradi. Ming-minglab farishtalar osmonda zohir bo'ladi. Qabrlar va dengiz tubsizliklari o'zidagi o'liklarni chiqaradi. Bu safar u gunohlarni yuvish uchun emas, balki uni intizorlik bilan kutayotgan odamlarga najot berish uchun keladi. Uning ikkinchi kelishi noyob hodisa bo'ladi. Bunga butun insoniyat guvoh bo'ladi. Har bir ko'z uni ko'radi. Muso ham uni ko'radi. Napoleon ham burilib qaraydi. Martin Luther va Kristofor Kolumbning ko'zlari hayratdan kattalashadi. Jahannamdagi yovuz hokim ham, jannatdagi oppoq libos kiygan insonlar ham, yer yuzining barcha aholisi, odam atodan tortib, bir daqiqa avval tug'ilgan chaqaloq ham Iso Masihning karnay sadolari ostida kelayotganiga guvoh bo'lishadi. Lekin hamma ham u bilan birga quvonmaydi. O'shanda inson o'g'lining alomati osmonda namoyon bo'ladi. Yer yuzidagi barcha qabilalar qayg'uradi. Shunda hamma odamlar inson o'g'lini ko'radi. Inson o'g'li qudratga va buyuk ulug'vorlikka burkanib bulutlarda keladi. Yaqub oilasining barcha a'zolarining ismlari ibtido kitobida yozilgani kabi, Xudo oilasining barcha a'zolarining ismi ham hayot kitobiga yozilgan. Xudo uning taklifini qabul qilgan insonlarning har birini ismini aytib chaqiradi va uni rad qilgan odamlarga hurmat bilan muomala qilib, o'zi bilan abadiy birga bo'lish imtiyozidan mahrum qiladi. O'sha kuni Isoga ishonganlarning orzusi amalga oshadi va samoviy ota o'z oilasini birlashtirish uchun hammasini bir joyga to'playdi. Bu birlashtirish naqadar ulug'vorlik bo'ladi. Xudo ularning ko'zidagi har bir tomchi yoshni artib qo'yadi. Samoviy otamiz qiladigan birinchi narsa shu bo'ladi. U har bir bolaning yuzini muloyimlik bilan silab, "Bo'ldi, endi yig'lash kerak emas," deydi. Umrimizning uzun yo'li o'z poyoniga yetadi va biz uni ko'ramiz. O'lim bizdan tortib olgan insonlarni ham ko'ramiz. Axir sabr bilan shu kunni kutmagan edikmi? So'ng biz hali tirik bo'lganlar havoda Rabbimizni qarshilab olish uchun ular bilan birga bulutlarda ko'tarilamiz. Shunday qilib, hammamiz Rabbimiz bilan abadiy birga bo'lamiz. Shuning uchun mana shu so'zlar bilan bir-biringizga dalda bering. Stiven Kertis Chapman va uning rafiqasi Mary Beth bu va'daning amalga oshish umidi bilan yashaydilar. 2008-yilning may oyida sodir bo'lgan avtohalokatda uning 5 yoshlik qizi halok bo'lgan. Stiven butun dunyoga mashhur va barchaga birdek yoquvchi masihiycha madhiyalar ijrochisi bo'lgani uchun unga yer sharining hamma burchaklaridan ta'ziya va dalda beruvchi so'zlar keldi. Er-xotin Chapmanlar telefon qo'ng'iroqlariga, oddiy va elektron maktublarga ko'milib ketishdi. Biroq ular orasidan bir suhbat Stivenning xotirasida qoldi. Cho'pon Greg Lori ham avtohalokat natijasida o'g'lidan ayrilgan. U Stiven hamda Mer Betga shunday dedi: "Yodingizda bo'lsin. Sizlarni kutayotgan kelajak o'tmishingizdan ancha buyukroq. O'lim bizni nafaqat yaqin insonimizdan ayiradi, balki uning tanasiga qo'shib farzandimizning hech qachon bo'lmaydigan nikoh to'yini ham, o'zimiz sezmagan holda birgalikda yashagan eng yaxshi yillarimizni ham qo'shib dafn qilamiz. Orzularimizni ham qo'shib ko'mamiz. Lekin bu orzular osmonda albatta ro'yobga chiqadi. Xudo bizga hammasi amalga oshishini va'da qilgan. Hammasi amalga oshishi biz yo'qotgan munosabatlarni tiklashni ham o'z ichiga oladi. Ko'richakni zudlik bilan olib tashlash uchun jarrohlikni boshidan o'tkazganda Colton Barpo atigi 4 yoshda edi. Ota-ona quvondi, chunki farzandi tirik edi. Lekin uning aytgan gaplaridan so'ng nimani o'ylashni ham bilmay qolishdi. Bir necha oy davomida Colton narkoz ta'sirida bo'lgan vaqtdagi ta'assurotlarini so'zlab berdi va osmonda ko'rgan narsalarini muhokama qildi. Bola hammasini batafsil aytib berdi. Jarrohlik amaliyot paytida ota-onasi nima qilganini ham, osmonda uchratgan odamlar haqida ham aytib berdi. Bu odamlarni u avval hech qachon ko'rmagan va ular haqida hech kim unga aytib bermagandi. O'zining Jannat mavjud kitobida Coltonning otasi 4 yoshli o'g'li onasiga aytgan so'zlarni yozgan. Mening singlim bo'lgan. U qorningizda nobud bo'lgan. To'g'rimi, oyi? Ular o'g'lining oldida hech qachon tushib qolgan homila haqida gapirishmagandi. Colton buni tushunishga juda yoshlik qilardi. Bu gapdan onaning yuzi o'zgardi. Mening homilam bo'lganini va u qornimda nobud bo'lganini senga kim aytdi? Uning o'zi aytdi, oyi. Singlim qorningizda nobud bo'lganini aytdi. Noo'rin gapirib qo'yganini his qilib, Colton sekin onasiga qaradi. Hammasi joyida, oyi, dedi shoshib. Undan tashvishlanmang. Xudo uni qabul qilgan. Divandan turib, Sonya o'g'li Coltonning oldida tiz cho'kdi va uning ko'ziga qarab so'radi. Iso uni qabul qilgan demoqchimisan? Yo'q, oyi. Otasi uni qabul qilgan. Sonyaning ko'zlari chaqnab ketdi. Uning ismi nima? O'sha kichkina qizaloqning ismi nima? Uning ismi yo'q. Dadam ikkalangiz unga ism qo'ymagansiz. Er-xotin hayratda edilar. Colton bu haqda bilishi mumkin emasdi. Biroq bolaning xotirasida yana bir narsa bor edi. O'ynashga chiqib ketishidan oldin uni ham aytdi. Ha, aytgandek, o'shuningdek sizni va dadamni jannatga borishingizni sabrsizlik bilan kutayotganini aytdi. Osmonda kimdir sen haqingda ham xuddi shu so'zlarni aytyapti. Bobongmi, xolangmi, farzandingmi? Hammangiz Xudoning oilasida to'planadigan kunni ular sabrsizlik bilan kutmoqda. Axir shunga umid qilishimiz kerak emasmi? Iymoni bizga ibrat bo'lib xizmat qiladigan ana shu odamlarning hammasi atrofimizni o'rab olgan. Bu katta olomon bizni kuzatib turarkan, taqdirimizdagi musobaqada sabr toqat bilan chopaylik. Ko'plab guvohlar bizni osmondan kuzatib turibdi. Jumladan barcha davrlarning va xalqlarning Ibrohimlari, Yoqublari va Yusuflari ham kuzatib turibdi. Ular yerdagi faoliyatlarini yakunlab, osmondan turib avlodlarning hayotda qilayotgan ishlarini jismonan bo'lmasa ham ruhan kuzatib turishibdi. Ibroniylarga maktubining muallifi: "Quloq sol va Xudoning osmondagi bolalari seni qanday qo'llayotganini eshitasan. Yugur!" deb qichqirishadi ular. yugur, sen uddalaysan. Osmondagi so'nggi makonimizda hech qanday vidolashishlar bo'lmaydi. Muqaddas kalomdagi samimiylik, ishonch degan so'zlarni yaxshi eslaymiz. Biroq vidolashish so'zini butunlay unutamiz. Bu bashorat dunyo qarashimizni o'zgartirib, bizni umidsizlikdan qat'iyatlikka, g'am-alamdan umidga, dunyoviy vidolashuvdan samoviy birdamlikka yetaklasin. Oliy hukmdor bizning uyga qaytishimizni oldindan belgilab qo'ydi. Shuning uchun cho'ponlik tayog'imizni olib, uni qarshilagani chiqaylik.